Haftarah l'acharon shel Pesach. Oid hayoim benoiv lamoid, yinoi feif yodoi har basioin, givas Yerushalayim, hinei hodoin adoinoi tzvois, misoeif pura b'marotzo, v'romei hakoimo yiduim, v'hagivoyim yishpolu, v'nikaf, sivichei hayar b'barzel, v'halevonoin b'adir yipoil, v'yotzo choyter migeza yishoy, v'neitzer mishoroshov yifre, V'nocho olov ruach adoinoi, ruach chochmo uvino, ruach eitzo ugvuro, ruach da'as viras adoinoi, vaharichoi viras adoinoi, v'loi lemar'ei einov yishpoit, V'loi l'mishma oznov yoichiach, v'shofat b'tzedek dalim, v'hoichiach b'mishor l'anvei oretz, v'hiko eretz b'shevet piv, uv'ruach s'fasov yomis rosho, v'hoyo tzedek Ezor Mosnov, Voho Emuno, Ezor Chalotzov, Vigor Ze'evim Keves, Vinomer Imgidi Yirbot, Ve'egel Uchfir Umri Yachdov, Vinnaar Kotoin Noihegbom, Uforo Vodoiv Tir'ena Yachdov, Yirbitzu yaldehen ve'aryei kabokor yoichal teven v'shiasha yoineik al chur posen ve'al muras tzifoini gomul yodoi hodo lo yoreyu v'lo yashchisu b'chol har kochi ki molo ohoret deyo es adoinoi kamayim layom michasim v'hoyo bayoim hahu shoyresh yishai Asher oimeid linei samim, eilov goyim yidroishu, v'hoyiso menuchasoi kovoid, v'hoyo bayoim hahu, yoisif adoinoi, Sheinis yodoi, liknois es shor amoi, asher yishoer, me ashur umi mitrayim, umi pasrois, umi kush, umi elom, umi shinor, umi chamos, umi iyei hayom. V'nosoneis lagoyim, v'osaf nidchei Yisrael, unfutzois Yehuda yikabeit, me'arba kanfois horetz, v'soro kin'as Ephraim, v'tzoyrirei Yehuda yikoreisu, Ephraim lo yikanei es Yehuda, V'Yehuda lo yotzoir es Ephraim, v'afu v'choseif plishtim yomo, yachdov yovoizu es b'nei kedem, edoim umayav mishloyach yodom, uv'nei amoin mishmatom, v'hecherim adoinoi, Eis l'shoin yom mitzrayim, v'heinif yodoi, al hanor b'yom ruchoi, v'hikohu l'shiva nicholim, v'hidrich b'ne'olim, v'hoyisa mesila l'shor amoi, asher yishoer me'ashur, כאשר היסול ישראל ביוי מלויסוי מארץ מצרים ואומרתו ביום ההוא אוידך אדוני כי אונפת בי יושב אפך ושנחמני הנה אל ישועסי אבטח ולא אפחד כי עוזי וזמרס יה אדוני ויהי לי לישועה ושאבתם מים בסוסוין ממעייני הישועה ואמרתם ביום ההוא הודו לאדוני קראו ושמעי הודיעו ועמים עלילי סוף הזכירו כי נשגב שמעי זמרו אדוני כי גאוס עשה מודעס זויס בכל הארץ צהלי ורויני יושב אסציין כי גדול בקרבך קדוש ישראל.